Asko hitz egin da azken aldian Spotlight film estatu batuarari buruz. Badakizue, entzuna izango duzue, Massachusettseko Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuak ikertu eta argitu zituen Boston Globe egunkariko ikerketa taldeari buruzko filma da eta pelikula honenaren Oscar saria irabazi zuen gainera igandean Oscarretako jaialdian. Ba, gaur bada gure arreta piztu duen artikulua irakurri dugu berri egunkarian. Spotlight hemen gaur izena du artikuluak. Gainera kontegozu artikulu horrek esaten duen berria.
Bai, Alberto Barandiaran berriako kazetariak eta Ekimen Euskal Edabideen elkarteko zuzendariak idatzitako artikulua da eta bertan dio pelikula horretako protagonista izan zitekeela bera, baina ez kazetari den aldetik ikerketa lana eginez, abusuak jaso zituztenen larruan jarrita baizik. Eta kontakizun gordina eta latza egiten du Spotlight hemen gaur artikulu horretan gazte zirela, ikasle zirela, Irungo Lasalle eskolan jasandako abusuen adibideak idatziz. Horrela egin du Barandiaranek.
Spotlight hemen gaur artikulua idatzi du Alberto Barandiaranek berrian eta hotsegin egin diogu. Alberto, kaixo egun azarmo zaude.
Bai, egunon.
Bai, 13 urte zenituenean gertatutakoak idatzi dituzu artikulu horretan. Ze gertatu zitzaizuen garai hartan, Alberto, kontatu zu pitxi bat.
Bueno, ez dut uste nire belaunaldiko mutiko askori arroza dit bozaionik hor kontatzen duena. Gure garaiko fraide eta eliza inguruko eskola askotan, bueno, no jasan genitun, edo, bueno, gutako asko bintzat bai, olako, bueno, opresio moral bat, opresio religioso, opresio orokor bat, gauza askotan ikusten zena, edo nabarmentzen zena, eta ez bakarrik irakaskuntzan, eta baita ere, sexu arloan, opresio gordina, opresio isila askotan, zelako oso evidentea batzuetan, eta baina oso orokorran, edo ustez, nik ez dut uste Irunen bizitakoa oso ezoikoa denik, Euskal Herriko beste hiri askotan alde hau, eta ikusita, zenbat ikastetxe egon diren, zenbat zegarrantzi izan duten, zenbat jende egon den da, bueno, esate dizut ez dut uste oso arrotza ingo zaionik inori.
Aipatzen duzu artikuluan Irunen eskolan zuen tutorea zen Anaia Valerio, eta batez ere asteko azken orduan izaten zenituzten izketaldia goratu dituzu artikulu horretan, ordu hori goratzen duzu bereziki?
Ba, hori ziren alako gogo eta gune batzuk behar plantatzen zuen, da pixkate gure gauzei buruz hitz egiteko, eta konfiantza, eta adiskidetasuna, eta eskolantzen zuen, kontu hartu behar da, 13 urte genitula, eta gauzeik importantea dira, ez, taldeko kide izatea, babestua sentitzea, behintzate ez izatea oso aparte, eta orduan, bueno, talde lan horiek oso asko lantzen zituzten horiek ere bai, fraidek ere bai, bai gogo eta jardunak eta alako gozak. Eta, bueno, ba konkretuki Anaia Valeriokin, bueno, izan genitun solasaldiak ba, gaur egun surrealistak ematen dute, baina ala gertatzen ziren, da itziten zuen pues, masturbazioa iburuz, itziten zuen elkarrekiko elkarrekiko isiltasunaz, eta hor gorde behar ziren gauzak, eta bai, eta hori denok entzun genuen, da denok harritxutak geratu genuen, eta bai durte genitun. Eta nola sistema hola montauta zegoen, ba, baina orte zigun kasoik egiten, da, eta gure artean askotan ikustut, iritsi ginen pentsatzen hori normala zela, hori zela, benetan konfiantza hori zela, elkarri zakila ukitzea norben, ez, eta iritsi zegoen ikaragarri gogorra, ez da? Baina, bueno, hori zen pixkate lantzen zuten batzuek, noski, eskola hortan egon ziren beste fraide eta beste irakasle batzuk gogoan garriak, ere bai, baina horiek horregon ziren, danetzako gogorrena izan zen gaina, ba, Valerio Anaia edo alako batien aldatu intzutela, baina ez zutela bota, ez zutela zioten ezer egin zen zer zabaldu, ez eta ikastetxe aldatu zuten, orduan, hori pentsa beharko genuke zer gertatzen zen orduan, da nintzut hori kontatu behar dela.
Kontatzen duzu baita ere, zera, Alberto, Irungo Lasalleko Anaia Valeriorekin Donostiara egin zenuten adiskidantzazko egonaldi batean gertatu zena, egonaldi horretan saiatu omen zen zuk bere gelan lo egin zenezan, baina ez zuen lortu?
Ba, hori zen, izan zen joan ginen gela batera, osea, olako etxe batera, ba, azte buru bat pasatzera, eta kasualidades ba etze gonden entzat toki nahikoa, eta horren behak eskeniz digun, ba, gutako bat behaekin loiteko, eta eskapatu inginen alako bat izan, ni neu hola gogoratzen dut, bene lankide, osea, nire horruko ikaskidek ere hola gogoratuko dute, pentsatzen dut, eta baina itzen dugu egunotan horri buruz, eta bai, izan ziteken beste zerbait, gerta ziteken beste zerbait, eta imaginatzen dut nire adineko mutiko askori beste zerbait gertatu zitzaien, eta ez dute aukeraik izan kontatzeko, ez dute behar bada nik edakaren erroztasuna, igual ba, berria batian ari ez artikulo bidali eta idazteko, eta iruditzen zaite hori nik askotan pentsatu dago gauza bada, gainera askotan urrunera begiratzen dugu, edo atzera egiten dugu urtetan kontatzeko gauza lazgarriak, eta baina impresioa dakat, eta hori autokritika da, ez dut nik hemen inori lezio eman nahi, baina batzuetan, ba, 36ko gerra, eta bigarren mundu gerra, eta Siria, eta bizkate horri begiratzen diogula asko, eta hor kontatzen dugu, bueno, alako maizukeriaz, baina hemen gure inguruan begiratu behar dugula gehiago, eta hemen daudela historiak, eta hori da gure egin beharra kazetari bezala. No?
Alberto, zuk esaten duzu 13 urterekin, Anaia Valerio korrelako proposamenak eta egiten zizkizuenean, pixka bat, zuen artean ere harrituta gelditzen zinetela, ez da? Baina, bueno, berak aldi berean, esaten zuen isiltasuna eta konfidantza horrelako hitz batzuk erabiltzen zituen. Etxean eta kontatzen zenuten, ze gertatzen zen Anaia Valeriorekin? Zuen artean hitz egiten zenuten?
Ba, egu ginen sei seme alaben familia bat, nun ama nahiko lan zeukan gudeno gobernatzeko eta gero itxein izan dugu horri buruz, baina ni badakit etxean ez zigutela kaso handik egin, baina iruditzen zitzaielako, bueno, ba, behar bada, ez ziela benetazko gauzak, seguramente ez nun kontatuko 13 urtekin orain kontatu dezakedan lasaitasunez, eta gure artean geratuko zen hori guztia, hori geroxeago aterako zen zurazki, eta etxean ere itzututa entzungo zituzten ba, gauza batzuk, baina ezin zen sinistu hori guraso batzuentzako eramaten zaituzte berez ustez eskola ona den batera eta prestigioa dakana eta holako zerbait entzutea oso sinesgaitza da eta hori 70ko hamarkada ez da gaur egungoa.
Artikuluan beste pasaizo oso gogor bat ere aipatzen duzu Alberto, beste irakasle batek mutiko bati haserre zegoela bere burua leiotik bera botatzeko eskatu ziola oihuka, eta mutiko rekaso egin ziola, bere burua bota zuen ikasleak leiotik?
Bota zuen, bai. Mm-hmm. Bigarren pisu batetik bota zuen. Pero Pablo, bai. Alasia zen.
Mm-hmm. Eta ze gertatu zen gelan edo ikastetxean, ez dakit gainontzeko irakasleak, zuzendariak, ikasleak?
Ba, ez dut gogoan zer berezik gertatu zenik. Ez dut gogoan irakasle hori kanporatu zutenik, hori prensa datea zenik, irakasleen batzarra intzenik, gure artean itzin genunik, ez dut gogoan.
Eta hile egintzen Pedro Pablo, hile egintzen?
Ez zen dik.
Baina bera kaso egintzen irakasleari eta bere gura batazen.
Kaso egintzen irakasleari. Gure gainean horren besteko boterea zuten, horren jende boteretsua zen, horren jende asko oso miserablea zen, oso jende bengatiboan ere ustez eta akonplejatua ere bai. Bai, gure gan boterea handia zuten eta jende asko zuzki isildu egin zuen betiko eta isilduko du gertatu zena.
Alberto, orain, bueno, kontatzen duzunez, orain dela egun batzuk hitz egin duzue, gai honi buruz, orduko ikaskideak eta, hitz egiten duzue, baina egongo zen garai bat, ba, akaso gehi egiten duten hitz egiten edo, nolako eragina izaten du horrelako egoera batek gerora, edo orduan bertan ere?
Bueno, seguramente gure garaiko jendea, garai guztietako jendea bezala, eta izango ditugu gure konplejoak, eta gure traumak, eta hori, baina, bueno, nik ez dute, oza, gai hau ez da, itziten dugu askotan, ze gogorra zen, ze aluak ziren ere bai, ze garrantzia izan zuten, baina, ez dakit nola esan, eske hori gertatu zitzaigun ez bakarrik haiekin, ez bakarrik fraidekin, gertatzen zitzaigun, gero gertatu zitzaigun poliziarekin ere, bai, gertatu zitzaigun, ez dakit, bueno, gara jura hola zen, asimilatu ingenuna algenuna, lixerik eta egiten duzu, Zabe, zuet, nik uste dut garai guztietan badaude olako traumak eta olako egoera gogorrak, eta guri hori tokatu zitzaigun da, bakoitza ateako du batetik eta bestetik, baina bueno.
Inoiz pasa izan zaizue burutik salaketaren bat aurkezteko asmoa?
Ez, egia esan da ez. Egia esan da ez, eskola hori ere aldatu zen, seguro nago hain asko zere, osea, bueno, pedagogikoki, zabeote, gauza puntako izango dela, seguramente, eta izango ditu bere gaur ez, pentsatu nahi dute hori ez dela gertatzen, da seguro nago hori ez dela gertatuko gaur egun. Valerio Anaia Valerio nik ikusi izan nuen handik urte batzuetara bendian, alarren, eta seguro nago ezagutu ninduela, eta nik ezagutu nun bera, eta baina ez zitzaian inoiz bururatu ezalak, eta seguramente egongo da jende askoz gehiago, ni baina askoz ere zalantza gehiago izan dituna berai zelaketa jartzeko, baina ez inoiz bururatu.
Bueno, Alberto Barandiaran eskartzen dizugu gurekin egoteko tartea hartu izanak, gogoratu zure artikulua berrian irakur litekela, Spotlight hemen gaur izeneko. Alberto, eskerrik asko guztia kontatzeagatik.
Bai, zuei.